Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayvonlar sezgisi odamlarnikiga nisbatan juda kuchli bo'ladi. Lekin ularning ehtiyojlari biznikiga qaraganda ancha sodda va oddiydir. Ba'zan esa ular bilan shunchalik o'xshashligimizga lol qolasan kishi. Hatto tashqi ko'rinishi ham o'xshash bo'lgan kishilarni o'xshatish mumkin. Inson ongli mavjudot. U hayvonlardan katta farq qiladi albatta. Biroq insonning qaysidir jihatlari ularga o'xshar ekan. Suhbatimizni diqqat bilan tinglasangiz, insonlardagi qaysi jihat hayvonlarnikiga o'xshashligini bilib olasiz. O'rgimchaklar ayyor ovchilardir. Soatlab pistirmada turib, o'zidan bir necha bor katta bo'lgan hasharotlarni qarmog'iga ilintiradi. U o'ljasining ortidan kelib birgina, ammo halokatli zarba beradi.
Qiziq. Ular jonzotlarning tana tuzilishini qayerdan bilar ekan? Odamlarda ham o'rgimchaklardagi kabi xislatlar ko'p kuzatiladi. Masalan, ovchilikka qiziqishi baland bo'lgan kishilarni olaylik. Ular ham o'ljasini kutib, qulay payt kelganda o'q uzishadi. Yoxud oddiy ishxonadagi bir xodim undan omadliroq, karyera pillapoyalaridan yengil ko'tarilib borayotganini, qoqilishini uzoq vaqt poylaydi. Kun kelib uning arzimas xatosini bahona qilib yoki og'ir damlarini poylab zarba beradi. Urg'och sher ona kiyikni yeb, bolasini asrab olishi tabiatda ko'p kuzatilar ekan. Yirtqichlar eng fidoyi onalar hisoblanadi. Tabiatning mehrini qarangki, yirtqichlar o'z bolalarini qanday himoya qilishsa, o'zgalarnikini ham shunday himoyalaydi.
Ulardagi bu jihat doimiy to'q hayot va dushmanlardan xavfsiramaslik tufayli shakllangan ekan. Shuning uchun ham bu vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, mayda baliq va kemiruvchilar ocharchilik paytida yangi tug'ilgan va nimjon bolalarni yeb qo'yishadi. Odamlardachi, biz ham yirik yirtqichlardan-da mehribonroqmiz. Ba'zan kemiruvchilarga yo'l bermaydigan darajada xudbinmiz. Har bir ona farzandining tug'ilishini intizorlik bilan kutadi. Hali ko'zlarini ko'rmay turib, unga butun mehrini berib ulguradi. Tug'ilgach, jonini, og'zidagi oshini beradi. Butun umr bolam deb yashaydi. Uni yirtqich jonzotdek himoya qiladi. Ba'zilar esa jajji jussi vujudida paydo bo'lganidan pushaymon. Go'yo uning gunohlariga shugina aybdordek.
Tug'ilmasdan nobud qilish o'yiga tushadi. Agar tug'ilsa, darhol undan qutulish yo'lini izlaydi. Ba'zan ming ta'nayu azob ostida ezilib o'sgan bolaga o'z onasi emas, birov ochinadi. Agarda bunday kemiruvchi mayda baliqlar bo'lmaganda edi, mehribonlik uylari ota-onasi tirik yetimlarga to'lmagan bo'lardi. Gorillalar, ularning saf tortib yurishini ko'rganmisiz? Ular xuddi shunday yurishni xush ko'rib boshlovchisining aytganini so'zsiz bajarishar ekan. Makakalar esa aybdor yurtdoshini omma oldida qatl etib, to'dadan ajralgan maymunni urushda qatnashganidan xursand bo'lishar ekan. Odamlarda ham bu jihatlar yo'q emas. Qadimda odamlar ham aybdorlarni hammaning ko'z o'ngida qatl etishgan. Toshbo'ronlar ham aynan o'z yurtdoshlari tomonidan uyushtirilar edi. Mavzuni keyingi safar davom ettiramiz. Ungacha www.najot.com saytimizga kirib ko'ring.